Noviny.
Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вядзе Міхась Скобла. А зараз абвестка пра новы фотоконкурс «Свабоды». Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД у 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дзмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтак і называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дзмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ужо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дзмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляецца.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі. Гэта так?
Я публікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт Камелот ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пласцінкамі?
Гурт Камелот быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць тое самае з Камелотам, як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта Бонда ўзнікла не менш толковая група Крама. Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. Так што наперад і з песняй.
А пакуль што пішуцца не песні, а вершы, так?
Да не, песні пішуцца, і ўсё пішуцца. Зараз яшчэ адзін праект. Всё афармляецца, афармляецца, і ўжо дыск, дарэчы, выпушчаны, але хочацца не толькі дыск абмежавацца, а і рэгулярную канцэртную дзейнасць весці. Гэта наогул вельмі цікавы накірунак, які ў нас не развіты. Назавем яго фальклорным. Значыць, гурт павінен недзе там на пляцоўцы выступаць. У склад гурта павінны ўваходзіць некалькі чалавек, якія паказваюць фігуры народных танцаў, і глядач павінен быць актыўным удзельнікам гэтага дзейства.
Вы не толькі ствараеце ў сярэднявечных рытмах музыку, не толькі ў сярэднявечных матывах паэзію, але яшчэ і вучыце сучасную беларускую публіку танчыць старажытныя беларускія танцы. Разам з тым я ведаю, што вы інжынер па металаканструкцыях. Скажыце, калі ласка, як у прафесійнай вашай кругаверці утвараецца тонкая лірыка?
Як гэта ўсё суіснуе у маёй галаве, я не ведаю, відаць, ад прыроды. У мяне сапраўды тэхнічная адукацыя, дакладней не металічныя канструкцыі, гэта толькі там, дзе я працую, а тэматыкам маіх там навуковых даследаванняў, дысертацыю пісаў, усё такое, это будаўнічая механіка, это сапрамат, тэорыя пругкасці. Вось такая вот матэматыка, інтэграл і так далей. Сапраўды, відаць так, што от з гэтым я магу спалучаць паэзію альбо прозу. Спрабаваў я гадоў 5 зарабляць з напісання белетрыстычных раманаў на Маскву, і там аказалася так, што паўшар'і устроены так, што калі рускамоўная проза, то беларускамоўная паэзія не існуе. За той перыяд мала чаго напісаў. Вярнуўся ў матэматыку, тут усё стала на свае месцы. Ну, не магу растлумачыць. Так чалавек сфарміраваўся.
Калі учытацца ў вашую кніжку, то вынікае, што свет, прынамсі старабеларускі свет, трымаецца на трох жалудах. Чаму?
Чаму не? Усе думаюць пра адно і тое ж, хаця як бы і не згаворваліся. Усе шукаюць падмуркаў. Ну, відаць, это ўсё робіцца для таго, каб ведаць, як, якім чынам далей існаваць. Тры жалуды. Жалуды гэта такія маленькія накшталт яек утварэнні, з якіх атрымліваюцца вялізныя такія магутныя дрэвы, якія ўяўляюць сябе сімвалы нечага такога трывалага, на што можна абаперціся. Ну, хіба так.
З паэтам, дударом і этнамузыкам Дмітром Сідаровічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барэлібры» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барэлібры» азначае «барэлінскія варэлібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы. Паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год. Пара здзейсненых геніяў. Сярэдзіна зямнога шляху паводле адзінага ігнанага фларэнтыйца. Квітнеючы ўзрост і і новая кніга паэзіі «Берлібри». Вольнае вандраванне па гістарычнай і геаграфічнай прасторы, увядзенне самых розных літаратурных постацяў у структурах і сутнасцях паводле іх відавочнасці і вызначанасці зусім не зрокавай, затое з абавязковай прысутнасцю іроніі, якая не пазначае нюансы, а выдае стылёвым прынцыпам. Віён напоўніцу адчуў усімагутнасць праваабаронцаў. Ганкур вядзе дзённік у інтэрнэце. Праўда, незразумела, які з братоў, Эдмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс канкурыруюць на рынку турпаслугаў, прапануючы гарачыя туры ў Йокна-Патофу і Маканда. Адвечнае і сучаснае. Архетыпы і стэрэатыпы. Архетыпы паводле грэцкага вызначэння і паводле ўяўленняў Юнга. І адзінкавае, сутнаснае існаванне эго аўтара. Дыялектыка асобы і варыянты існавання. Традыцыйная сімболь прылада смерці каса, а ў цывілізаваным свеце замест яе газонакасілка. І цяпер старой прасцей касіць сваю канюшыну. Зноў перакідванне жанраў і стыляў. Апошняя рыса, фінал жыццёвай драмы, а ў касца на галаве навушнікі плеера. Чамусьці згадваецца таксама нетыповая смерць у фільме Жана Както «Арфей» у выкананні Марыі Казарыс. Дамы інферна, прыгожай хараством апошняга глытка зямнога паветра. А ў Андрэя Хадановіча водар свежаскошанай травы і блізкая прысутнасць таго, хто не ведае позваў у паштовую скрыню. Іронія выратавальная, абарончая, наступальная, нават калі гэта амаль сакральная, жыве Беларусь. Увогуле, чытаючы Андрэя Хадановіча, адчуваеш гэткую свабоду, адчуваеш перагук, перазоў яго душэўнай сутнасці з іншымі ў часе, прасторы. Але часам губляешся ва ўяўленнях. Можа, паэтычная галюцынацыі ў віртуальнай рэальнасці, вандроўка ў інтэрнэт-павуцінні ці вяртанне сэнсаў сэнсам, вобраз творчых паводзін. Пэўна, што гэта тая творчая прастора ў беларускай паэзіі, якая пазначана імёнамі Янкі Юхнаўца, Яна Чыквін, Алеся Разанова. Андрэй Хадановіч разлічвае, безумоўна, на падрыхтаванага чытача, які пазнае яго код і адчуе ход яго думак. Хаця часам аўтар адкідвае дакладнасць культуровых рэалій, складаны і віртуёзны інструментарый і аддаецца невыноснай лёгкасці быцця. І было возера, канцавы прыпынак гарадской чыгункі, і было неба, канцавы прыпынак яго легкадубных мрояў. Шэсць дзён падарожжа праз дождж, і было сонца на сёмы дзень. І пабачыў ён, што шэсць папярэдніх было горай. І было іх двое на цэльным свеце. Відавочны рытмізаваны пад біблейскі абзац памер. І не толькі памер. Магчыма, гэта не самы пазнавальны Андрэй Хадановіч, але ён можа быць і такім. Сам па сабе і ў гурце літарацкім. Тых, хто да яго, тых, хто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні. Сам насам, з сабою, з сусветам, з чытачамі. А іх, падобна, шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Хадановіча «Берлібры». Тыраж 1000 асобнікаў па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу ўдалося злавіць толькі ў чацвёртай кнігарні. Прамовіць пра свае нязгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі ўсіх. Аднак адпраўляецца аўтобус у кірунку Свана. Шляхамі Марселя Пруста, Янкі Купалы, Мілаша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы і далей, далей, далей.
Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на новы зборнік паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры». На хвалях Радыё Свабода «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Учора і сёння Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соу Вестерн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перед політолігами, дослідчиками, представниками білоруської діаспори виступить старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, екс-старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, перший амбасадор США у Білорусі Дейвід Суарц. На завтрашнім справоздачно-виборчим з'їзді АГП альтернативу Анатолію Лябецьку як лідеру партії збирається скласти керівник Лєльчинської городської організації Миколай Гавриленко. У Білорусі сьогодні проходить агульно-республіканський суботник.
Я Міхась Скобла. Ми протягуємо 116-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні гость рубрики «Автори і твори» – прозаїк, головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович, з яким ми споткалися у нашій мінській студії. Борис, покольки ми зустрілися у «Домі літератора» у Красовіку напередодні 22-ї годовини Чорнобильської катастрофи, то й говорку нашу, відать, почнемо з гетої теми. Після всіх заклінанняў улады сеяць і пасвіць, вертацца і жыць на забруджанай, як раней лічылася, тэрыторыі, што там сёння адбываецца?
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сею. Живуть, ходять у лес по гриби, по ягоди. Притупилося трошки городою, забилася небезпека. Страшно то, що живуть там молоді люди, які народжають дітей, і ці діти корпаються в радіаційному піску, гуляють у радіаційній траві, купаються в радіаційних речках. І вельми кепско буде, коли ми довідаємося про 20-30 років, коли ці діти подростуть.
Але вже нічого нельга буде поправити.
Але вже нічого нельга буде поправити, коли вони подростуть і коли вони справді захворюють тими страшними хворобами, які предказують заміжні вчені, не наші.
Пам'ятаю наш слинний мовознавця професор Павел Стяцко, який шмат зробив для очищення білоруської мови від непотребних позичанняў, пропонував замінити слово «радий», від якого є радіація, на слово «ліхань». Як ти ставишся до подобних замінів? Чи повинно гучання слова відповідати ягоному сенсу?
Для мене особисто в слові «радіація» ніякої радості нема. Я не бачу гэты корань «рад» у гэтым слові, тому що за словом «радіація» мені одразу асоціації впливають. От якраз ті мої родні містини забруджені. Все-таки не слово виноватое у тим, який на сенс має, а виноватая з'ява. Хоча я бачу рацію у чим? У тим, каб некоторые заміжні слова, які забруджують, як та радіація сьогодні, нашу мову, заміняти на слова наші, забитые, ті слова, які були у нашому фольклорі чи у наших діалектах.
Ну, які б слова ти б замінив? Будь на то твоя воля.
Мені не подобається нововведення гэта. Я, наприклад, от саме апошнє там зв'язане з інтернетом чи зв'язане з мобільними телефонами. Леонід Дранько-Масюк пропонував слово «мобільник» замінити на слово «далькажик». Я спочатку сприйняв гэта скептично трошки, але потім чим більш звикаюся гэтым словом, чим більш привикаю до яго, тим більше нам не подобається.
Борис, недавно трапило мені на вочы одно видання з нечаканими творами. Гэта альманах «Слова і фарби». Його автори – білоруські, польські і літовські поэты і мастакі. Так вось, нечаканыя творы ў ім вершы Бориса Петровича. Як табе ўдавалася столькі гадоў хаваць у сабе паэта?
Я не лічу гэтыя творы вершамі. І калі некалі Тургенев прыдумаў новы жанр вершы ў прозе, то гэта хутчэй проза ў вершах. Ну, а тое, што мне давялося нібыта раскрыцца, гэта чыстая выпадковасць. Я ехаў на гэты пленэр у Ніду, нібыта на адпачынак. І калі туды прыехаў, я быў трошкі здзіўлены, што там, аказваецца, сабраліся паэты і мастакі, якія будуць працаваць творча, будуць нешта пісаць, будуць перакладаць адзін аднаго, калі гэта паэты, а мастакі будуць маляваць уласна Ніду, мора. І мне нічого не заставалася, як паказаць там упершыню свае, ну хай будзе так, хай будзе паэтычныя спробы.
Калі ласка, можа быць невялікі твор з гэтага аб'ёмнага фаліянту, які называецца «Слова і фарбы».
Называецца «Кола за колам». Сёння мне падабаецца слова «празрысты», колькі ў ім чысціні і глыбіні. А туман між тым тугі, нібы малако, і машына прабіраецца ў ім навобмацак, кола за колам. І нехта рукою працірае табе шкло, каб фары сустрэчных мільганулі і праехалі паўз.
Гэта быў верш празаіка Бориса Петровича. Борис, проза і паэзія – гэта ўсё ж розныя тыпы творчага мыслення. Ці можаш ты назваць пісьменнікаў, у якіх цягам усяго жыцця абсалютна раўназначна уживаліся прозаїк і поет?
Ну, одразу ж, не думаючи, Владимир Короткевич, Михай Стральцов. Але що тичиться мене, то я все-таки прозаїк. І прозаїк хучей коротких формул. Як я кажу про себе, я хучей спринтер, а не стаєр. І, може бути, тому і відбувся такий натуральний переход від гэтых коротких формул прозаїчних до коротких формул віршованих.
Уже більш за 5 годов ти редагуєш часопіс «Дієслов». Вийшло 32 номери гэтага цікавага і вельмі патрэбнага нашай культуры выдання. Калі выйдзе 33 нумар, і што добрага чакае нас на ягоных старонках?
Неўзабаве выйдзе 33 нумар. Што будзе цікавага? Ну, найперш, у гэтым нумары будзе такая міні-анталогія сучаснай аўстрыйскай літаратуры. Мы паспрабавалі летась зрабіць міні-анталогію шведскай літаратуры і паглядзелі, што сапраўды гэта вельмі цікава і вельмі патрэбна сёння. Бо нам трэба ведаць не толькі, што мы ёсць у гэтым свеце, але трэба, каб была магчымасць параўнаць сябе з іншымі. Вось гэтую магчымасць якраз і дають такія публікацыі.
Ну што ж, будзем чакаць аўстрыйскага нумару часопісу «Дзеяслоў». Нядаўна ў Акадэміі навук быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, якую рэкамендавана выдаваць з дзяржаўнай падтрымкай. Цытую з таго спісу пазіцыю пад нумарам 108. Барыс Пятровіч, аўтар кніг «Ловы», «Сон між пачвар», «Фрэскі», «Аповесці Пуціна». Тэмы сучасныя, героі сучасныя, манера пісьма сучасная. Да 60-годдзя з дня нараджэння пісьменніка у 2019 годзе мэтазгодна выдаць выбраныя творы. Канец цытаты. Даўгавата чакаць, цэлых 11 гадоў. Ці ў цябе свой план выдання сваіх кніг?
Дзякуй за такую цытату. Мне я і не ведаў, мне вельмі смешна было слухаць гэта. Дзякуй за клопат дзяржаве і за слова сучаснае, якое тройчы прагучала. Я даўно не спадзяюся на тое, што нехта нешта выдасць. Пачынаючы з 94 года я не насіў нічога ў дзяржаўнае выдавецтва і нічога там не выходзіла, і ніякіх там кніжак не ляжыць у перспектыве. Я сабраў усе фрэскі, якія напісаныя за апошнія 10 гадоў, сюжэтныя і несюжэтныя, рэалістычныя і мадэрновыя, фрэскі празаічныя і падобныя да вершаў. І хачу выдаць гэта асобнай кніжачкай. Я думаю, што яна з'явіцца да лета.
Дзякуй, Барыс, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, пісьменнік Барыс Пятровіч. І я так разумею, што з гэтай новай кнігі, якая пакуль яшчэ на шляху да варштата Скарыны, мы сёння нешта і пачуем.
«Пахаванне вёскі». Як для Палесся, вёска была зусім маленькаю, хатаў з 20. А цяпер засталася ад яе адна. Стаяла на крыху на водшыбе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы зямля лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім не чалавек, а нейкая бездушная істота. Яміна за хатай была ўжо ладнай, калі падцёўся бульдозер. Зашарбіў, выбіў сабой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў цяньку высачэзнай, тоўстай, мо 100-гадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. Ну і парыць, сказаў сам сабе бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў рэспіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. Ох і парыча. Неба і сапраўды як шкляное, а не хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты пралятаюць і нешта сыплюць, каб ападкаў не было. Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вяла ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька. Ладна, бедна. У хаце на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што мусіць забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь у кожнай хаце, спахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. Гэй, хлопці, на продаж нічого не мають. Екскаваторщик уже виліз з кабіни і нібито чекав гэтага питання. А почувши, одразу ж видихнув з радостю. Як же, єсть, телевізор возьмеш? Який? Горизонт? Кольоровий? Ні, чорно-білий. Але великий чорт. За кольки? А кольки досі? Такса? Як усягда, дві пляшки рускогоркой. Екскаваторщик ведав. Рускогоркою місцевою називають крамную горелку. Самогонка була б лепей. Її тут гонять градусов під 50 і больш. Але і гэта не кепска. Обмен адбыўся хутка. Праз хвіліну дзве пляшкі рыльца ў рыльца ляжалі падзінкваючы на сядзенні бульдозера. Тэлевізар у дзверцы жыгулёў не ўлез. Рухавы таўстун прыладзіў яго наверх машыны і, пасвістуючы ад задавальнення, прывязаў лейцамі. Навар абяцаў быць добрым. Павесялела на душы ў Пятра. Праца заканчвалася. Сёння якраз апошні дзень іхняй вахты. Добра яны разлічылі з гэтай вёскаю. Цяпер дадому на тыдзень да жоначкі, а ўвечары перад дарогаю выпіць ёсць што. Добра. Экскаваторщик уже скончил копать ямину. Что ж, могила готовая. Петро сел за рычаги, вывернул трактор до хаты. Уперся в стену. Хата, нібы живая, задрижела, застагнала, тримаючись за землю, чапляючись за життё, за пошних силов, а потом с треском, быцем кости ломалися, и стогном, шух, сунулася в ямину.
Своё новае апавяданне «Пахаванне вёскі» чытаў празаік і галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».